Gornaalee Wallaggaa lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti tajaajilli bilbilaaf interneetii ji'oota lamaa oliif addaan citee ture. Deengada irraa eegalee banamuu jiraattota keessaa dubbatan Teelekoomii Itoophiyaatti daayireektara naannoo lixaa Obbo Mulaatuu Guddataa tajaajilichi deebi'uu mirkaneessanii jiru. Naakoor Malkaa kanarratti gabaasa dabalataa qaba.
Dargaggoo Kuusaa Dinqaa jiraataa magaalaa Burraayyuu ta'uu dubbata. Sababa addaan cituu neetoorkii bilbilaatiif maatii isaa godina Qeellam Wallaggaa keessa jiran wajjin yeroo jeelamaaf walakkaa ta'uuf wal argaa kan hin turre ta'us dubbata.
Jeelama ol kan ta'uuf maatii koo naannoo godina Qeellam Wallaggaa jiran wajjin wal argin tureera. Haa ta'uuti rakkoo isaa koo fi yaadumsa maatii irraa kan ka'e asitti baay'ee dhiphachaa ture qofaa koo yoo ta'u wajjinis baay'ee dhiphachaa ture waa'ee maatii keenyaa waan akka jiran gaafa Januwaarii 19 gara isaatii booddee neetoorkiin kun gatiifameera naan jiru ergaa dhagee. Maatii koo wajjinis walitti haasofneerra amma gaarii natti fakkaatatu gargaarsitu baatee akkasumatti tafee gaariidha.
Jiraataa godina Wallagga lixaa magaalaa Mandii Obbo Shifarraa Gurmeessaa dhimma kanarratti akkas jedhu.
Gaala seenee namoonni yeroo namootti walitti mootti ka'anii haala adda addaa namootti korootan isaaniitti bilbiluudhaan baga gammadde waliin jechaa turan. Kanarraa kan ol qabatu rakkoon baay'een quunnamee ture. Yoo namni dhukkubee carraa hospitaalatti geessu makiinaa waamachuu fa'aati namni yeroo baay'ee miidhamaa ture. Kan bichaa otoo isaani maatiin maatii isaa dubbisuudhaaf iddoo adda addaa kan jiran carraa akkasiin arganne ture. Maddeen namaa fi gammachuu namaa hubachuu rakkisaadha. Mootummaan mataa isaa yoo rakkateera gabaasa adda addaa hojii adda addaa gaafa hojjetu nama ittiin gabaasa irraa fudhatu qabu yoo hojii kan bakka sana argame malee. Kan bukkeedhaatii daldaltoonni adda addaa fi gadii wantoota adda addaa irratti dabalaa turan uummatni harka kanneen garuu rakkateera. Yoo akka ittiin irratti nu raanfatan gaarii.
Shamarree Margee Maatiyoos jiraattuu magaalaa Naqamtee ta'uu dubbatti addaan cituu bilbilaa wajjii wal qabatee maatii ishee magaalaa Dambidoolloo jiraatan waliin wal argaa kan hin turre ta'us dubbattee jirti.
Dhaloonni koo Dambidoolloodha. Maatiin koo Dambidoolloo achi jiru. Neetoorkiin badee keessa akka isaaniin sagalee isaanii dhageenyu hin qabnu turre. Maal akka isaan ta'anii maalirra akka isaan jiranii waan isaan ta'an hin beennu dhukkubsataniis hin beennu bakka baay'ee dhiphachaa turre. Akkasumatti nuti jiraannu neetoorkiin dhufeera. Sayyuu kan dhufe kuni ga'aa miti. Gaafa achi dawwallu immoo ishii jedheen ba'u. Yeroo isaan dawwalan immoo hin ciccita sayyuu. Kanaaf haalli kun nuti sirrate gaariidhaan jedha.
Itiyoo Teelekoomitti daayireektarri naannoo lixaa Obbo Mulaatuu Guddataa dhimma kanarratti akkas jedhanii jiru.
Kampaaniin kun mootummaadha. Nuti immoo sarbisii kennina tajaajila uummataaf kennina. Kampaanichi immoo horoof sarbisiin kun akka cituun barbaadu nuti akka kampaanitti. Sarbisiin kunis immoo kan citu yookaan kan deemu kuniin miti. Qaama mootummaatiin tarkaanfiin akkasii kan fudhatamu waan ta'eefi nageenya naannoo sana jiru wajjin wal qabate tarkaanfii fudhatamaa jiru qaama mootummaatiin jedha waan ta'eef akkasittiin akka hubatamuudhaan akka kampaanitti garuu sarbisiin tokko gaafa citu hojjettoota keenya bobbaasne akka sarbisichi dafee hojjetu. Sanarratti jenna sarvisii isteetii ta'e tokko kennuudhaaf normaalii kan itti carraan waan ta'eef sarvisiin kiristiinis tuujiinis booyisii daataan akka jiru akka deebi'eedha. Mutaa'ee kaleessa irraa qabnee saayitoota warra kufanii hafan sababa adda addaa maalii fi oolmoosti naannoo ji'a lamaa walumaatti ta'e turee fi sababa adda addaa saayitoota baay'ee dhiifaniiru. Isa sana deebisuu irratti hojjettoota keenya bobbaasnee olii akka inni gara sarvisiitti deebi'u gochaa jirra jechaadha.
Guutummaan guutuutti haalli kun deebi'ee jira.
Bal'aadha. Qeellam Wallaggaa fi Itiyaa Wallaggaa kan citee ture. Baadiyyaa hamma gaddaattidha. Sarbisiin nuti qabna. Iddoo tokko tokko sagaluu qabna waan ta'eef sababa adda addaa immoo nu jalaa turuu danda'u. Garuu harki caalu parsantii 80 ol ka'eera. Sarbisii jalqabeera. Garuu warri kaan sababa adda addaa warri kufanii hafan jiru. Isaan kun immoo iddootti deemu. Haalli nageenya naannoo sana gaarii ta'ee sochiidhaaf mijataa ta'a taana. Hojjettoonni keenya olii gadi fiiganii mijatu jechaa.
Gara fuulduraatti wabii maaltu jira kan danda'an hin cinneef?
Egaa kanni kun harka keenya hin jiru. Isa kanaaf laangoonii kana booda hin jirtu. Ijaan manatti immoo cita jechuun dandeenyu maaliifi. Isishiniin kasii qaama keenya umiitiin alatti waan ta'eef. Isa kana gara fuulduraatti waa tilmaamuun nama rakkisa.
Kasaaraa qaqqabe beekuun hin danda'ama?
Ka kampaaniitti bira gahuun hin danda'ama. Wanti guddaan garuu jireenya immoo nama irratti jireenya jiraataa naannoo sana irratti biizinasii adda addaa irratti kan inni qabu yaa guddaadha. Akka kampaanii qofatti
Hoogganaa itti aanaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Gizaachoo Gabbisaa sababa tajaajilli Teelekoom godinaalee Qeellam Wallaggaa fi Wallaggaa lixaatti addaan citee tureef haala kanaan ibsanii jiru.
Godinaalee lixaatti akkuma beekamu rakkoo nageenyaa tureen bu'uuraalee misoomaa baay'een lafti miidhaan irra ga'ee hin beekamu adda addaatti hin jira. Hoogganaa mootummaa dabalatee tarkaanfii umni shifta bosona jiru kun fudhataa turen miidhaa gurguddaan qaqqaba akka ture hin beekamaa maatii baay'een daa'imman malee afan jiru qe'ee baay'eenis miidhameera. Isa duwwaa miti hojiin misoomaa iddoo hedduutti gufateera. Qonna dabalatee humni kun uummata burjaajessuudhaan yaaddessuudhaan sodaachisuudhaan hojii isaa idilee akkan hojjenne gochaa ture. Kanarraa kan ka'e mootummaan tarkaanfii fudhateera. Tarkaanfii fudhate kun bifa lamaan kan ibsamudha. Tokko olaantummaa seeraa kabachiisuu qaamni nageenyaa bakka hundatti bobba'ee hojiin uummata wajjin ta'ee hojjetaa turedha. Gama biraatiin immoo bu'uuraaleen misoomaa gama tokko tokko miidhaadha kan ga'e. Kaan kaan immoo iddoo operaashiniin hojii nageenya mirkaneessu hojjetamutti akka inni rakkoo uumuu danda'a jedhamee yaadametti bakki yeroodhaaf tuufame jira. Haa ta'uuti yeroo ammaa kana nageenyi waarawaan waan jiru naannoo sanatti neetoorkiin amma deebi'ee hojii eegaluusaa akkuma hundumtuu beekuu fi argachuu danda'u mirkanaa'aadha.
Haala naannoo Oromiyaa lixaa keessa jiru jedhanis akkasitti ibsanii jiru.
Godinaalee Wallaggaa iddoo hundumattuu amma sochiin jirus gaariidha. Kan duraarra yaaddoon nageenyaa amma xiqqaachaa dhufee uummannis naannoo isaatti bobba'ee nageenya isaa mirkaneessuu eegaleera. Kanarraa kan ka'e itti fufinsaan immoo maaltu hojjetama kan jedhuu fi ammas karaa uummata hirmaachiseen hojii misoomaa cimsuun nageenya mirkaneessuun cimee itti fufeera. Mootummaanis kanaaf sadarkaa adda addaatti qaamolee nageenyaa qofuu tun taane caasaan mootummaa sadarkaan jiru hojii isaa idilee karaa guutuu ta'een akka hojjetuu fi tajaajila uummanni mootummaarraa barbaadu karaa guutuu ta'een akka kennu ijaarsi bu'uuraalee misoomaa hojiin misoomaa walii galaa karaa idilaa'een akka itti fufu hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Isa kanaaf immoo mariin adda addaas gaggeeffamaa jira. Biyya kana keessatti karaa nagaaf nagaa qofaan socho'anii ijaarsa sirnaatiifis ga'ee gumaachuun haalli danda'amu uumamaa waan jiru. Isa kanaaf immoo hirmaannaa uummataatiinis mirkanaa waan jiru. Isa kanatti fufsiisuudha. Amma bara kana filannoon fuuldura keenya hin jira. Isa kana keessatti uummanni yoo Oromiyaa jiru kunis karaa nagaatiin qaama naaf ta'a jiru akka filachuu danda'u carraan bal'aan akka uumamuuf sadarkaa hundattuu mootummaan hojii idilee isaa karaatti fufiinsa qabu kan hojjetu ta'uufi.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.